2010. gada aprīļa aviokatastrofā pie Smoļenskas Krievijā bojā gāja 96 cilvēki. Tostarp tā brīža Polijas prezidents Lechs Kačinskis, viņa sieva, Polijas bruņoto spēku vadība un citas augstas amatpersonas. Polijas valdības pasažieru lidmašīna nogāzās biezas miglas apstākļos, nolaižoties lidostā. Bijušā prezidenta Dviņu brāļa Jaroslava Kačinska vadītā konservatīvā partija Likums un taisnīgums pēc uzvaras pirms gada notikušajās parlamenta vēlēšanās paziņoja, ka no jauna atsāk katastrofas izmeklēšanu. Kačinskas iepriekšējo centriski liberālo valdību apsūdzējis par nepienācīgu izmeklēšanu. Polijas prokuratūra šovasar paziņoja, ka ekshumēs bojā gājušo mirstīgās atliekas argumentējot, ka zārku atvēršana un autopsija nepieciešama, lai noskaidrotu katastrofas iemeslu. Šajā nedēļas nogalē valdošās konservatīvo partijas līderis Jaroslavs Kačinskis paziņoja, ka piekrīt lēmumam ekshumēt viņa bojā gājušā Dviņu brāļa bijušā prezidenta mirstīgās atliekas. Intervijā interneta ziņu portālam Onet jautāts, vai ekshumācijai būtu nepieciešama arī bojā gājušo ģimeņu piekrišana, viņš teica, ka šis lēmums būtu jāatstāja prokuratūras ziņā. Kačinskis norādīja, ka piekrīt ekshumācijai, un viņa brāļa gadījumā jau tikuši apspriefti daži datumi, kad tas varētu notikt. Viņš piebilda, ka bijušā prezidenta mirstīgās atliekas būs vienas no pirmajām, ja ne pirmās, kas tiks ekshumētas. Izmeklēšanā, kas notika pēc aviokatastrofas bijušās centriski liberālās valdības laikā, izmeklēšanas komisija secināja, ka katastrofa izraisīja sliktie laika apstākļi, bieza migla un kļūdas, kuras pieļāva poļu piloti un Krievijas gaisa satiksmes dispečeri. Krievijas izmeklēšanas ziņojumā visa vaina savukārt tika uzvelta poļiem. Intervijā portālām Onet Kačinskis paziņoja, ka iepriekšējās Polijas valdības izmeklēšana bija skandāls, par kuru daudziem cilvēkiem vajadzētu būt tiesiskajām sākām. Tad Polijas premjers bija Donalds Tusks, kurš tagad ir Eiropadomes priekšsēdētājs. Polijas prokuratūra šovasar paziņoja par lēmumu ekshumēt upurus, lai noteiktu viņu nāves un katastrofas iemeslus. Saskaņā ar prokuratūras paziņojumu, 6 no 9 iepriekš ekshumētajiem bijuši identificēti nepareizi, un zārku atvēršana, kura tikuši aizīmogota Krievijā, ir nepieciešama, lai apstiprinātu visu identitāti. Tomēr vairāku bojā gājušo tuvinieki tam nepiekrīt. Saskaņā ar sestdien publicētu pētījumu centra Ipsos aptauju, lēmumu ekshumēt bojā gājušos atbalsta tikai 10% poļu. Polijas valdības pasažieru lidmašīna TU-154 2010. Gada aprīlī nogāzās biezas miglas apstākļos nolaižoties lidostā pie Smoļenskas Krievijā. Polijas amatpersonu delegācija devās uz igadējo piemiņas pasākumu Katiņā, kur 1940. Gadā Padomjas Savienības iekšējās drošības dienesta darbinieki pēc Staļina pavēles nošāva 22 tūkstošus Polijas armijas virsnieku. Maskavas un Varšavas attiecības bijušas saspringtas arī tāpēc, ka Krievija līdz šim Polijai tā arī nav atdevusi lidmašīnas atliekas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.